Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 27. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Tunisu u kojem je poginulo 38 osoba. Muslimanski lideri osudili terorističke napade u Tunisu, Francuskoj i Kuvajtu. Anti-NATO kampanja ima podršku Rusiji, ali to neće spriječiti Crnu Goru na putu ka članstvu u alijansi, poručio potpredsjednik vlade Duško Marković. Uslovne kazne za 10 aktivista Demokratske partije socijalista u Pljevljima. Grci će 5. jula na referendumu odlučiti da li će Grčka prihvatiti ili odbaciti prijedlog međunarodnih kreditora. U intervju Radija Slobodna Evropa direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i producent Janko Ljumović, koji je nedavno sa kolegama iz Srbije osvojio nagradu na Praškom kvadrijenalu, govori između ostalog o saradnji umjetnika u regionu i tome kako su zapravo oni, a ne političari, pokretači dijaloga na ovim prostorima.
Umjetnici su apsolutno poništili svo to zlo koje se dešavalo i sve te mehanizme zatvaranja i pravljenje nekih neprirodnih granica koje zapravo jesu bile paradoks u odnosu na šire okruženje koje je težilo otvorenosti, otvorenosti društva, otvorenosti tržišta, otvorenosti politika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za jučerašnji napad u tuniskom hotelu u kojem je poginulo 38 osoba, većinom Britanaca, a koji je izveo muškarac s oružjem skrivenim u suncobranu, prenose agencije. Napadač je počeo da puca na plaži, zatim je krenuo prema lobiju hotela, hladnokrvno ubijajući, kazao je jedan od očevidaca napada. Muslimanski lideri osudili su jučerašnje napade u Tunisu, Kuvajtu i Francuskoj, u kojima je stradalo ukupno 60 osoba, među kojima turisti i šiitski vjernici. Univerzitet Al-Azhar, prestižna institucija sunitskog islama sa sjedištem u Egiptu, ocijenila je napad u ljetovalištu Sus u Tunisu kao gnusan čin i kršenje svih vjerskih i humanitarnih vrijednosti. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala 3 vozila dogodila se jutros u 8 sati na magistralnom putu Cetinje Budva u mjestu Brajići. Kako je medijima saopštila policija u Budvi, u udesu su povrijeđene 3 osobe. Povrijeđeni su prebačeni u opštu bolnicu na Cetinju Danilo I. Anti-NATO kampanja ima podršku sa strane i nije teško prepoznati odakle ona dolazi, izjavio je u emisiji Živa istina zamjenik predsjednika Demokratske partije socijalista Duško Marković. Rusija ne gleda dobronamjerno na politiku proširenja NATO-a i to se vidi, to su različiti metodi i o tome postoje određene informacije kod nadležnih institucija, ali to ne može Crnu Goru da zaustavi na njenom putu, kazao je Marković. 10 aktivista i članova Pljevaljskog odbora Demokratske partije socijalista, Dragan Tošić, Rade Strunjaš, Ranko Despotović, Dragoljub Mazalica, Sead Vesnić, Vanja Cokić, Amer Hadžalić, Sadik Bulut, Abdullah Šulović i Nada Borović, osuđeni su uslovno na 6 mjeseci zatvora u ponovljenom postupku pred Pljevaljskim osnovnim sudom. Oni su proglašeni krivim zbog zloupotrebe službenog položaja u pomaganju prilikom raspodjele jednokratnih pomoći Centra za socijalni rad uoči parlamentarnih izbora 2011. godine. Iz Centra za građansko obrazovanje saopštili su da je neophodno utvrditi ko je kriv što će građani premijerovom bratu Acu Đukanoviću platiti 7 miliona eura odštete. Viši sud pravosnažnom presudom utvrdio je da je Đukanović izgubio nešto više od 7 miliona eura jer država nije poštovala ugovor nakon što je taj biznismen kupio zemljište u podkoričkom naselju Momišići. Tim ugovorom bilo je predviđeno da se područna jedinica MUP-a do kraja 2010. iseli iz takozvane limenke koju je Đukanović kupio, ali to nije učinjeno. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović izjavio je da je spreman da posjeti svako mjesto na teritoriji Bosne i Hercegovine gdje su Srbi stradali tokom posljednjeg rata. Početkom svog prvog mandata 2010. godine u jednom intervju izrazio sam žaljenje za sve zločine koje je počinila armija Bosne i Hercegovine prema Srbima. Izrazio sam sućut i uputio izvinjenje. Nakon te izjave bio sam izložen snažnom medijskom pritisku u Bosni i Hercegovini, kaže Izetbegović i dodaje da bi takvu sućut uputio ponovo i sprema se da ode na svako mjesto stradanja Srba u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Aleksis Tsipras pozvao je Grke da se 5. jula na referendumu izjasne o tome da li Grčka treba da prihvati ili odbaci prijedlog međunarodnih kreditora, prenose agencije. Odluka o raspisivanju referenduma objavljena je nedugo nakon sjednice vlade u Atini na kojoj se raspravljalo o ponudi povjerilaca. Istovremeno, glavna opoziciona partija u Grčkoj, konzervativna Nova demokratija, ocijenila je da radikalna ljevičarska vlada Grčke zastupa izlaz iz eurozone i Evropske unije. Cipras je doveo zemlju do apsolutne pat pozicije između neprihvatljivog sporazuma i napuštanja Evrope, rekao je šef Nove demokratije Andoni Samaras. Francuski ministar pravosuđa Christian Taubira navodi da bi Francuska mogla da da azil Julianu Assangeu i Edwardu Snowdenu, koji su kroz Wikileaks razotkrili američke diplomatske tajne. Wikileaks je nedavno objavio da su američki obavještajci iz agencije NSA godinama sistematski prisluškivali razgovore i špionirali tri francuska predsjednika, Jacques Chiraca, Nicolas Sarkozy i François Hollande.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Tematski dio emisije, kao i obično, počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Nakon dogovora njihovih predstavnika sa ministrom ekonomije, radnici Boksita iz Nikšića donijeli su jednoglasnu odluku da pomjere mehanizaciju kojom su prije 9 dana krenuli na proteste u Podgoricu. Poručili su da će, ukoliko budu ponovo izigrani, njihov sljedeći protest biti još jači. Predsjednik sindikata rudnika Boksita Borisav Bojanović:
očekujemo ipak da se ova agonija završi, jer vidim da su i spremni u vladi za rješavanje naših problema u nekom kratkom roku, tako da očekujem povoljno da bude.
Crna Gora dobila je prvog specijalnog tužioca, sada već bivšeg sudiju apelacionog suda Milivoja Katnića. Velika su očekivanja od Katnića, na što je ukazao i državni tužilac Ivica Stanković.
Od njega očekujem da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na principima jednakosti i zakonitosti na jedan nepristrasan i objektivan način.
NVO sektor kaže da Katnić ima otvoren put za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom na najvišim nivoima. Vuk Maraš iz Mansa:
tužilac specijalni ima sasvim dovoljno materijala da već odmah krene da radi na predmetima koji su u tim fiokama, od čega je jedan dobar dio predmeta koje je Mans podnosio u vidu krivičnih prijava i te kako dobro obrazložen sa svim dokazima, dakle nema više potrebe da izviđa i traji godinama kao što je to bio slučaj sa gospođom Đurđinom Ninom Ivanović.
Sead Sadiković postoje prvi novinar koji je u Crnoj Gori dobio nagradu za istraživačko novinarstvo. Evo šta Sadiković kaže o tome koliko je teško baviti se tim poslom.
Da je lako baviti se, jer su toliko očigledne korupcija, kriminal i svi drugi problemi koji opterećuju državu Crnu Goru, da je to toliko očigledno da je prosto novinaru potrebno samo da se sagne, pokupi neki problem, prikaže ga javnosti i zaključujemo da je to, ne znam, ili mafija, ili organizovani kriminal, ili politička korupcija, ili ko zna već šta.
Nakon što se završio kongres Demokratske partije socijalista, na kojem je Milo Đukanović bez protiv kandidata izabran za novog starog lidera vladajućih, nije su prestale reakcije na njegove ponovljene optužbe na račun Krivokapićeve SDP za formiranje nelegitimne većine u parlamentu koja, kako je kazao, obara prijedloge vlade. Za Zlatka Vujovića iz Semija to je signal da se DPS već sprema za izbore.
DPS-u je cilj da usisa dio birača SDP-a, eventualno nekih drugih političkih partija, i da dođe u situaciju, ako ne sam, da može da formira vladu, onda svakako samo sa manjinskim partijama.
Premijerove optužbe na račun SDP-a i njihovo glasanje u parlamentu komentariše i Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Nazivati parlamentarnom diktaturom bilo kakvu odluku predstavnika građana, pa čak i ako nije u njegovom interesu ili onako kako on zamišlja, je prosto neprihvatljivo i mene brine da ne postoji ozbiljnija reakcija od prvenstveno stručne javnosti, a naravno i od svih onih pojedinaca iz međunarodne zajednice koji, evo, vidimo nakon ovoliko godina i su jedini koji guraju procese naprijed u Crnoj Gori.
A iako su oči kongresa najavljivane kadrovske promjene u DPS-u, ispostavilo se da su kongres preživjeli svi oni funkcioneri povezani sa nedozvoljenim praksama i zloupotrebama. Stevo Muk iz Instituta Alternativa:
mislim da ovdje nije riječ o smjeni onih koji su bili neodgovorni, onih koji su bili korumpirani, onih koji su na različite načine se ogriješili o zakonske i etičke norme. Mislim da je prije riječ o nekakvom partijskom provjetravanju.
Korupcija predstavlja jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori, piše u najnovijem izvještaju State Departmenta. Podgorica će 18. oktobra biti domaćin treće povorke LGBT osoba, saopštili organizatori. Daniel Kalezić iz Skvir Montenegro.
Mi očekujemo kvalitetnu saradnju sa institucijama, kvalitetnu saradnju sa upravom policije Crne Gore i očekujemo da i država u tom smislu napravi još jedan korak naprijed i značajno konkretnije nego prethodne dvije godine podrži organizaciju Montenegro Pride.
Prošle sedmice čuli smo i kakva sudbina može da očekuje Miločerski park. U želji da spriječe njegovu betonizaciju, opozicija je predložila usvajanje deklaracije o zaštiti Miločera.
Jedini način da se spasi park Miločera, to je blokada Miločera. To je jednostavno da se ne dozvoli ni jednom bageru, ni jednom buldožderu, ni jednom kamionu da uđe u park Miločera. To je način na koji će se on spasiti. Sve drugo civilizovano u Crnoj Gori teško može proći.
slobodnaevropa.org.
U intervju Radija Slobodna Evropa sa direktorom Crnogorskog narodnog pozorišta i producentom Jankom Ljumovićem, koji je nedavno sa kolegama iz Srbije dobio nagradu na Kvadrijenalu u Pragu za projekat koji afirmiše dijalog, govorimo upravo na tu temu. O dijalogu među umjetnicima i njihovoj saradnji, koja je uvijek bila nekoliko koraka ispred saradnje društava, država, regiona ili političkih elita u njima. Gospodine Ljumoviću, nedavno ste dobili jedno veliko priznanje za producentski rad, naime kao dio kustoskog tima iz Srbije dobili ste zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na 13. Praškom kvadrijenalu. Nagradu ste vi i vaše kolege dobili za rad pod nazivom Proces, koji u suštini kroz posebne umjetničke izraze afirmiše dijalog. Zašto je dijalog toliko važan u umjetnosti i koliko se uspješno iz te sfere danas i na Balkanu prenosi na ono što je društvena, politička i ekonomska stvarnost?
Dijalog je suština umjetničkog čina i bez komunikacije sa publikom ili preciznije, možda i tačnije rečeno sa zajednicom, zapravo teško da možemo govoriti o djelotvornom umjetničkom činu ili prosto umjetnosti koja u savremenosti i nastaje, da bi taj dijalog pokrenula i da bi zajedno svi bili akteri tog nekog misaonog procesa u kome zapravo jesmo u potrazi za boljim svijetom. Nagrada koju je dobio kustoski tim, studenti, umjetnici, zaista jedna velika i brojna ekipa koja je vrlo inovativno, pametno, promišljeno realizovala projekat učešća Srbije na Praškom kvadrijenalu, upravo svjedoči koliko tako dobro postavljena metodologija i isticanje upravo dijaloga u kontekstu zajednice i društva bilo nešto što je onda i prepoznato na Praškom kvadrijenalu kao vrijedan rezultat, jer je projekat eksplicitno zapravo uspostavljao i problematizovao te mehanizme dijaloga ili postavljanja svih mogućih pitanja koje danas umjetnik može postaviti zajednici, publici, dakle, ali ne samo kao postavljanje pitanja i nemogućnost odgovora, već i zapravo prostor interakcije koji je zapravo ta poželjna strana dijaloga, da se zapravo bude proaktivan, djelatan i tako dalje i tako dalje. Tako da i na tom primjeru zapravo pokazuje se da je dijalog neophodan i umjetnička produkcija i scena na Balkanu ili potpuno sad možemo se dislocirati sa Balkana na različite načine ostvaruje takvu misiju i takve projekte. Mislim da je umjetnička i kulturna scena vrlo dinamična upravo kroz taj postupak u odnosu na različite teme, jer vrijeme koje živimo je, ajde ako je 90-ih bilo turbulentno, sada nekako već mislim da je i indiferentno u odnosu na umjetnost i umjetnika. Tako da te pozicije ili pretpostavke za postavljanje pitanja su zaista kompleksne i vrlo različite i ulaze u prostor i političkog i društvenog i socijalnog i u teren ljudskih prava, dakle niza nekih trendova, politika, odnosno realnog života koji nosi neke probleme. Tako da je umjetnost tu apsolutno pozvana i neizbježna je kao element dijaloga.
Čini se da taj dijalog, odnosno komunikacija, jeli i saradnja među umjetnicima na prostoru bivše Jugoslavije nikada nije prestao. Zašto su umjetnici ti koji su uvijek na, da kažem, prvoj liniji fronta obnove dijaloga, afirmacije dijaloga, što smo naročito mogli da vidimo u godinama nakon ratova tokom 90-ih, kada su upravo oni bili ti koji su gradili, da kažem, porušene mostove među narodima koji su nekada živjeli u miru?
Rekao bih da se umjetnici bolje razumiju, a razumiju se bolje zato što platforma njihovog dijaloga polazi od nekih univerzalnih principa. Dakle, tu nema nekih interesa koje obilježavaju neki zaista, usudit ću se reći, prizemni ili vrlo zatvoreni mehanizmi, gdje zapravo govorimo o nekim izuzetno lokalnim razlozima, vrijednostima ili ono nekim, ajde ću reći, čak i ludilima. Dakle, umjetnici su apsolutno poništili svo to zlo koje se dešavalo i sve te mehanizme zatvaranja i pravljenje nekih neprirodnih granica koje zapravo jesu bile paradoks u odnosu na šire okruženje koje je težilo otvorenosti društva, otvorenosti tržišta, otvorenosti politika. Dakle, sve neke promjene koje su bile progresivne 90. ili kraja 20. vijeka u razvijenom demokratskom svijetu su zapravo na Balkanu bili u teškoj regresiji. I onda su umjetnici najprirodnije osjetili problem iz sopstvene pozicije, jer šta znači zatvoriti se u monokulturu, nacionalizam, u ukidanje ili dokidanje sopstvene publike, tržišta, slobodnog mišljenja itd. Tako da su umjetnici apsolutno bili lideri tog procesa, kako ga zovemo, pomirenja, stvaranja prekinutih veza itd. I nekako mi se čini da su uvijek umjetnici korak naprijed u odnosu na zvanične politike i neke druge sisteme koji zapravo jesu bili u tim nekim negativnim suprotnim procesima. Taj turbulentni period, nadam se da možemo reći da je završen, ali opet kažem da je današnji izazov svih nas zapravo jedan indiferentan odnos i lokalnih, ali i globalnih politika u odnosu na ono što danas jeste ta poželjna ili moguća misija umjetnosti, posebno na ovim prostorima gdje ona nije napravila neku suštinsku tranziciju koja bi zapravo pretpostavila neku njenu drugačiju poziciju, ulogu i prosto način organizacije.
Vi ste direktor Crnogorskog narodnog pozorišta koji od osnivanja baštini regionalnu saradnju. Na repertuaru Crnogorskog nacionalnog teatra svake godine publika je mogla da uživa u koprodukcijama i predstavama koje režiraju reditelji iz okruženja i u kojima igraju glumci iz cijelog regiona. Da li u budućnosti planirate da nastavite tu praksu?
Pa Crnogorsko narodno pozorište je zaista kao nacionalni teatar, što je važno reći, primjer otvorenosti i upravo ta okrenutost ka regionu, ka jeziku, jezicima bez prevoda, ka različitosti postupaka, poetika, svjedoči zapravo koliko je to bitno, posebno i nekom kontekstu našem koji je tek mali ili manji. Svaka mala kultura, ukoliko ne gradi te mostove saradnje u širem kontekstu ili prostoru, prosto je prijeti opasnost da bude samo dovoljna i dosadna. Tako da rekao bih da tu iznutra postoje neki logički opravdani razlozi zašto je to tako, a sa aspekta svih onih drugih ideja zapravo je to tek izazov da se to gradi. Sezona koja je završena svjedoči jako dobro o tome, jer smo imali usudit ću se reći s razlogom uspješnu sezonu, jer upravo taj koncept susjedstva je profunkcionisao. Predstava Hamlet u selu Mrduša Donja, kultni tekst Iva Brešana je otvorila Festival hrvatske drame u Splitu ove godine, a Urnebesna kome tragedija Duška Kovačevića je već bila na par festivala od Novog Sada, Sombora, Zagreba, sinoć izvedena u Budvi. Slijede i novi pozivi za tu predstavu i jako sam ponosan na praizvedbu kosovskog pisca Jetona Neziraja i našu posljednju premijeru ove sezone Orestin Pis, saga jedne balkanske porodice. Dakle, osim klasika južnoslovenske dramaturgije, ušli smo u izazov proizvedbe novog teksta i to upravo baš jednog važnog i zanimljivog i pisa intelektualca sa Kosova iz Prištine i Etona Neziraja. I čini mi se da je to taj mogući model. Pozorište daje puno mogućnosti i zapravo nikad nijeste sigurni ono što ste konačno ste odebrali, jer je mogućnost izbora puno veća, ali mi je drago da je publika i u Crnoj Gori i van Crne Gore prepoznala tu namjeru i naravno da je kvalitet predstava onda opredijelio tu dobru komunikaciju u regionu i unutar Crne Gore da te predstave žive. I ja sam sad naveo primjer sezone na izmaku, predstavljača sezona također nudi izazove i sve godine koje su pred nama, jer mislim da je to neki osvojeni prostor programske politike Crnogorskog narodnog pozorišta i da ne postoje razlozi da to ne bude drugačije ni budućnosti naprotiv.
Budući da kulturna saradnja nije jednosmjerna ulica, tako da kažem, logično je pitati koliko su crnogorski stvaralci prisutni u projektima koji se realizuju u kulturnim institucijama u regionu, koliki je njihov doprinos?
Crnogorski stvaralci su prisutni kroz, rekao bih, najviše film, kroz književnost, kroz različite druge vidove umjetnosti, tako da u odnosu na to šta su baze za produkciju u crnogorskom kontekstu, jer to je zapravo ključna stvar da bi onda, jer vi konkretno kroz ono što su djela sama ili grubo rečeno proizvode možete zapravo plasirati ideju o vrijednostima naših umjetnika koji stvaraju to što stvaraju i koliko to sve može ući u izazov da to bude komunikacija koja će onda i na drugim produkcijnim tačkama, na drugim sredinama biti adresa da i crnogorski umjetnici stvaraju. Tako da rekao bih da je prisutno je mjesto i uloga savremenih umjetnika kroz različite medije, različite umjetnosti. Naravno, uvijek se postavlja pitanje šta mi sve radimo da bi dostupnost, odnosno distribucija svega onoga što rade naši umjetnici u različitim poljima bila vidljivija, kvalitetnija, prezentnija u odnosu na to što se odavde može ponuditi.
Bio je to gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i producent Janko Ljumović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o mostovima saradnje u regionu, u nastavku o zidovima, tačnije onom koji Mađarska zbog velikog priliva imigranata namjerava da sagradi duž granice sa Srbijom. U Evropi će vjerovatno biti novih zidova, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbjeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Evropi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Mađarske vlasti su odlučile da priliv izbjeglica zaustave izgradnjom 4 metra visoke i 175 km dugačke ograde na granici sa Srbijom. Kako vi vidite tu ideju?
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha. Istovremeno, gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvijek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo vidjeli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim. Totally unbearable.
Anti-immigrational kampanja. U toku je i anti-imigrantska kampanja. Da li je to populizam ili ideologija?
Populizam ili ideologija?
Well, I don't think it's...
Ne mislim da je to populizam. Te krajnje desne evropske partije i nisu baš populističke.
Mislio sam na antimigrantske bilborde u Mađarskoj poput poruke da ne mogu da otimaju poslove Mađarima.
This was a propaganda maneuver that was not so successful
because... To je propagandni potez koji nije bio naročito uspešan. Pojavio se i duhovit otpor tome. Nastala je šaljiva partija nazvana Pas sa dva repa, koja je od ljudi prikupljala novac za kontra bilborde. Tražili su 2 miliona forinti, oko 6.500 evra, a za nekoliko dana su sakupili 30 miliona, oko 95.000 evra. Postavili su bilborde poput Dragi imigranti, oprostite zbog našeg premijera, ili Gospodine Orban, ne otimajte nam poslove, i slično.
Mr. Orban, don't take away our jobs.
A koje je dominantno raspoloženje u mađarskom društvu?
You know, it's very, very complex. On the one hand, people are anti-immigrant.
To je veoma složeno. S jedne strane, ljudi su u anti-imigrantskom raspoloženju i prilično ksenofobični, a sa druge strane, ta teška propaganda kod ljudi izaziva smeh. Ali to vam je Mađarska. Ljudi su s jedne strane šovinistički nastrojeni, ali su s druge strane zadržali smisao za humor. Veoma je kompleksno. Ta okrutna propaganda nije imala 100% uspeh. Ljudi to ne vole. Sve u svemu, gospodin Orban je prilično uspešan i sada će se čak smatrati i vizionarskim liderom u Evropi. Sve više poštovan, a i zavidemo mnogi političari kojima ne bi škodilo malo diktature. Sve skupa gadno je.
Neka predviđanja pokazuju da bi u narednim mesecima preko Balkana i Evrope moglo da prođe više od milion izbeglica. Da li bi to moglo da podstakne novi talas rasta desnice i da stvori neke nove granice, i fizičke i mentalne?
Literally and mentally.
Yes, what your question suggests is very real.
Da, ono što vaše pitanje sugeriše je veoma realno i moglo bi se dogoditi. Mislim da je u aktualnom političkom sistemu u Evropi apsorpcija nekoliko miliona ljudi nemoguća. Čak i ja to moram priznati. I da, nove se granice mogu pojaviti. Vidite, dok sam dolazio u Beograd, u vozu sam video graničnu kontrolu kako nisam video za posljednjih 30 godina. 40 policajaca je ušlo u voz, izgledalo je veoma preteće. Naravno, oni nisu tragali za belim ljudima sa pasošima Evropske unije poput mene, ali svejedno taj prizor je bio veoma neprijatan. Vratio me u neka prošla vremena koja mlađe generacije nisu doživele, a koja je starije generacije, koje nažalost i sam pripadam, zaboravila. Tako nešto jako dugo nisam video. Tako da je sistemima potrebno da malo šire razmišljaju, a nove političke snage da se suprotstave takvom razvoju stvari.
Na kraju bih vas pitao kakvom ste mišljenju skloniji, da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost. Pomalo poznajem Englesku, tamo sam proveo određeno vreme i njihova tabloidna štampa, žuta štampa, ima rasistički akcenat prema ljudima iz istočne Evrope. To je zastrašujuće. Također, odnos popularnih medija prema problemu Grčke, zovu ih lenjim Grcima i slično. Takvi se termini nisu čuli od 1989. godine. To nas podsjeća na stara vremena i veoma je ružno. Dalje, u zemljama poput Francuske narasta islamofobija koju vlasti tolerišu. Zaista svet je u užasnom stanju i aktualni lideri su ili slepi, ili glupi, ili oboje. Odaberite sami. Prilično je očajno stanje. Prilično sam pesimističan, posebno kada govorim o bližoj budućnosti od nekoliko godina, ali mi moje političko iskustvo ipak govori da te stvari nisu večne.
My political experience tells me that these things are not forever.
Cijeli intervju sa mađarskim filozofom Gašparem Miklošom Tamašem potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Tunisu u kojem je poginulo 38 osoba. Muslimanski lideri osudili terorističke napade u Tunisu, Francuskoj i Kuvajtu. Anti-NATO kampanja ima podršku Rusije, ali to neće spriječiti Crnu Goru na putu ka članstvu alijansi, poručio potpredsjednik vlade Duško Marković. Uslovne kazne za 10 aktivista DPS-a u Pljevljima. Grci će 5. jula na referendumu odlučiti da li će Grčka prihvatiti ili odbaciti prijedlog međunarodnih kreditora. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 27. juna na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.